завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий вечір. Це програма «Дійова особа», спільний проект «Радіо Мелодія» та «Радіо Свобода». Сьогодні замість Романа Скрипіна її веду я. Мене звати Інна Кузнецова. Побажаємо Роману Скрипіну швидшого одужання. А поруч зі мною Богдан Соколовський, представник президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки. Добрий вечір, пане Соколовський.
Добрий вечір.
І одразу ваша коротка біографія.
Уповноважений президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Іванович Соколовський народився 12 квітня 1954 року у селі Олексинці на Тернопільщині. Богдан Соколовський – кандидат фізико-математичних наук. Вищу освіту здобував у Львівському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю фізик. З 1993 по 1997 роки Богдан Соколовський був першим секретарем та радником посольства України в Федеративній Республіці Німеччини. З листопада 1997 року заступник начальника, а згодом начальник управління міжнародного економічного і науково-технічного співробітництва Міністерства закордонних справ України. З 1999 по 2000 роки радник-посланник посольства України в Сполучених Штатах Америки. З червня 2000 року керівник Боннського відділу посольства України в Федеративній Республіці Німеччини. З 2001 по 2003 роки Богдан Соколовський радник-посланник посольства України в Республіці Австрія. А з березня 2003 року заступник голови Української Народної Партії. З 2005 року радник з питань зовнішньої політики при секретаріаті президента України. У 2007 році Богдан Соколовський отримав дипломатичний ранг надзвичайний і повноважний посланник першого класу. У 2008 році надзвичайний і повноважний посол. А в січні цього року нагороджений орденом за заслуги третього ступеня. Богдан Соколовський – автор та співавтор близько 100 наукових праць, володіє німецькою, англійською та польською мовами, захоплюється автомобілями, літературою та мистецтвом.
Сьогодні, очевидно, менше будемо говорити про літературу і мистецтво, будемо здебільшого говорити про енергетику, тим паче, що приводів для цього багато. В першу чергу, вчорашнє наше приєднання до енергетичного співтовариства. До 18 числа багато хто очікував на це приєднання, хтось казав, що нічого з того не буде, це були, очевидно, песимісти. Ну, сталося, приєдналися. Рада міністрів енергетичного співтовариства оголосила, що Україна і Молдова приєднуються до співтовариства, однак це буде ефективним за умови, що треба подолати розбіжності у законодавстві України та ЄС і, відповідно, ратифікувати Верховною Радою ці угоди. Ну, з ратифікацією простіше, а от щодо розбіжностей. Які саме ці розбіжності?
Ну, насамперед, я би хотів, з вашого дозволу, маленьке уточнення. Дійсно, довгоочікуване вчорашнє рішення Ради міністрів Європейського Союзу, бо ви сказали, співтовариство Ради міністрів. Рада міністрів Європейського Союзу вчора ухвалила приємне для України рішення щодо, ну, фактично, надання мандату Європейській комісії на підписання протоколу про приєднання України чи про вступ України у енергетичне співтовариство. Що це дає Україні? Це справді успіх. Це успіх, досягнутий в результаті довготривалих переговорів. І тут треба віддати належне і Міністерству енергетики України, і Міністерству закордонних справ, і всім, хто брав участь у переговорах. А саму делегацію на переговори своїм указом визначив президент України Віктор Ющенко. Ось були проведені переговори із кожним із 27 членів енергетичного співтовариства. Там є і члени ЄС, країни-члени, і є також, зокрема, балканські країни, які поки що не входять до Європейського Союзу. Ось, а вчорашнє рішення, це вже був такий, ну, рубікон, який що дозволяє або що дає Україні. Це означає, що Україна отримує певний період, кілька років для адаптації європейського законодавства до, вірніше, енергетичного сектору України до європейського законодавства. Це і прозорість, і ринок ринкові, повністю ринкові механізми функціонування енергетики і так далі. Звичайно, що після ратифікації парламентом України ми стаємо повноправними членами і маємо, як я вже сказав, це кілька років, скоріше за все це буде до 5 років, коли ми повинні привести у відповідність наше законодавство у цій сфері із європейськими нормами.
Тобто є, скажімо так, якісь переваги в тому, що ми вступили до цього співтовариства, якщо можна, назвіть їх.
Я вважаю, що це тільки переваги, тому що ми раз і назавжди повинні позбутися отих тіньових темних питань, які періодично виникають у нашій енергетичній
щоб
сфері.
Щоб ми не говорили так на загал, а от, ну, скажімо, три найсуттєвіші переваги.
Ну, наприклад, якщо говорити про газову сферу, це означає, що за кілька років наша газова сфера, газовий сектор України повинен функціонувати на тих принципах і нормах, які сьогодні притаманні країнам Європейського Союзу. Це прозорість, це ринковість, це взаємовідносини між постачальником і споживачем, абсолютно мотивовані і законом встановлені, без всяких відступів, без тих проблем, які в останні роки, на жаль, трапляються.
Це перше. Друге?
Друге, наприклад, нафта. Так само на нафтовому ринку має бути запроваджено, у нас вже багато зроблено у цьому напрямку, але має бути запроваджено чітко ринковий механізм, який сьогодні функціонує, наприклад, у Німеччині, чи в Австрії, чи у Польщі. Вигідно для України, тому що Україна стає повноправним і повноцінним гравцем на внутрішньому і на європейських енергетичних ринках. Ринках нафтопродуктів, ринках нафти і ринках транзиту нафти.
І якщо третє, то ви скажете енергетика, так?
Ядерна енергетика, маєте на увазі, без сумніву. Хоча я хотів би в позитиві характеризувати, ми вже завершуємо рік, якраз протягом цього року наша ядерна енергетика за основними показниками ядерної і радіаційної безпеки повністю відповідає, і тут треба віддати належне нашим органам державним, які займаються контролем, насамперед ДКЯР України, які забезпечували протягом року повністю енергобезпеку, вірніше, ядерну і радіаційну, і екологічну безпеку на тих нормах, які є в ЄС. Але приєднання тепер до європейської спільноти, це вже буде не тільки наша, так би мовити, ініціатива в плані безпеки атомної енергетики, це вже буде зобов'язання, це вже будуть норми, які мають пряму дію і які не можна буде обійти. Це гарантії для українського громадянина чути себе у безпеці поряд із об'єктами ядерної енергетики.
Все ж таки, от ви сказали про ці галузі, і у нас дуже багато розбіжностей. Я так розумію, що Євросоюз не влаштовують там, ну, монополізм, скажімо, нашого НАК «Нафтогазу», енергогенеруючому секторі, дещо не влаштовує. Це те, що їх не влаштовує. Що отримаємо ми?
Я би сказав, термін «розбіжність» в даному випадку не є шокуючим в наших нинішніх умовах завершення 2009 року, тому що ми все ще працюємо за спадковими нормами і правилами і навіть законодавчими актами ще від Радянського Союзу. Тому, скоріше, треба говорити про адаптацію або про доведення до рівня європейського законодавства української нормативної правової бази у цій енергетичній сфері. Про що йдеться, наприклад, те, що ви сказали, монополізм чи не монополізм. Так, дійсно, вимоги Європейського Союзу, наприклад, у сфері постачання газу, дуже чітко зрозумілі і навіть виписані у спільних документах, зокрема у спільній заяві Україна, Європейська комісія і три міжнародні фінансові інституції 23 березня цього року, це також був успіх України, була підписана спільна заява, де чітко і ясно Україна бере на себе зобов'язання зробити більш прозорим газовий ринок і який саме спосіб, скажімо, розділити функції транзиту газу, постачання газу, дистриб'юторства, купівлі і так далі. І все це ми задекларували.
А коли
і сьогодні, і минуло. А от тут трошки є проблема, тому що тут треба говорити так, про позитиви і про негативи. Все-таки, я би так сказав, за останні 5 років у цій сфері, мабуть, все-таки більше позитивів в газовій сфері, в адаптації, адаптації до, насамперед, скажімо, національних потреб. Тому що в нас український національний інтерес має бути на першому місці. Саме таку позицію займає президент Ющенко, і, власне, він впевнено, не йдучи вліво-вправо, а прямує до того, аби український газовий сектор насамперед задовольняв українські національні інтереси. Сьогодні є загроза не стільки в тому, це якраз позитив Європейський Союз, а загроза є в тому, що наш газовий сектор намагаються монополізувати інші держави. І в цьому є дуже серйозна загроза. Звичайно, ви розумієте, мова йде про нашого сусіда і так далі. Це їхня стратегія, вони мають на те право.
Скажіть мені, будь ласка, наскільки вступ до цього співтовариства допоможе нам у непростих взаєминах з Росією?
Я переконаний, що виключно позитивним чинником оцей вступ буде і в наших стосунках із Російською Федерацією. Ну, я думаю, однієї програми 40 хвилин тут занадто мало буде, але насправді запровадження нормативів ЄС у стосунках, в тому числі з Росією, а нормативи ЄС – це значить їхня підтримка. Це дуже важливо. Це їхні інвестиції. Це також дуже важливо. Встановлення нового обладнання на ГТС України за рахунок інвестицій західних партнерів. Це також дуже важливо. Це і робочі місця в Україні, і сучасні технології, і так далі.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це спільний проєкт «Радіо Мелодія» та «Радіо Свобода. Дієва особа». Її сьогоднішній гість Богдан Соколовський, представник президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки. Студійний телефон 585-44-88, код Києва 044.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Ще мені підказують, що є телефонні дзвінки. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір. Це до вас звертається Анатолій. Анатолій з Полтавської області. Вітання Богдану Соколовському. І такі запитання. Як ви вважаєте, і все ж таки, для подолання політичних і економічних, ну і мафіозних та інших монополій в Україні, що найбільш невідкладно треба? Якщо дійсно, щоб у нас була геніальна справедлива держава, яка геніальна ідея повинна бути сформульована для знищення в Україні влади злочинців? І коли Ющенко, як президент України, спроможеться реагувати також на мої заяви про злочини генерального прокурора?
Дуже дякую, пане Анатолій. Також вітаю вас із святами. Тепер щодо того, що найперше необхідно зробити. Я думаю, більше, ніж чітко, або чіткіше, ніж останніми місяцями каже президент України Віктор Ющенко, що треба зробити і що буде робитися, і що він вже зробив як президент України в рамках своїх конституційних повноважень. Важко придумати ще щось, але те, що стосується енергетичного сектору, я би так сказав, в газі зрозуміло, ми сьогодні багато про це говоримо, це модернізація української газотранспортної системи, це зміна контрактів існуючих сьогодні від 19 січня із Російською Федерацією, зміна в напрямку встановлення партнерських стосунків, партнерських рівноправних взаємовідносин, не тих, які є сьогодні кабальні для України. У сфері ядерної енергетики це насамперед диверсифікація. Ющенко започаткував цей процес, і ми з 11-го року на підставі контрактів, підписаних у березні 2008 року, вже будемо мати часткову диверсифікацію за рахунок поставки ядерного пального компанії Westinghouse і російським Росатомом. Абсолютно нормально. У сфері нафти насамперед аверс нафтопровод воду Одеса-Броди, який дасть змогу за постачати нафту альтернативну на додаток до російської і української, ще і каспійську нафту на всі, практично всі нафтоприробні заводи України. І таким чином буде на ділі де-факто встановлені ринкові відносини, а це якість нафтопродукту, це робочі місця, це посилення позицій держави на українському ринку нафтопродуктів. Подивіться, що в нас сьогодні відбувається. Україна має колосальний парк нафтопереробки, 52 мільйони тонн в рік ми можемо переробляти на своїх НПЗ, і разом з тим Україна більше ніж половину нафтопродуктів, це дизель і бензин, закуповує по імпорту. Кому це вигідно? Це те, що пан Анатолій каже, якісь там мафіозні структури. Так, є. скільки років президент говорить і зробив колосальні речі для того, аби встановити аверс Одеса-Бороди, бо він сьогодні працює не на користь України, а на користь сусідньої держави, треба про це говорити відверто, і відтак реалізувати поставки Каспійської нафти, про які також Ющенко домовився. І Каспійська нафта вже поступила до України. Тільки не тим поки що маршрутом, який є найкращий.
Повертаючись до вашої вчорашньої заяви і повертаючись до газових питань, ви вчора сказали про те, що «Газпром» заборонив «Нафтогазові» показувати змінені документи. Ну, якщо цитувати вас точніше, то «Нафтогаз України» відмовився надати секретаріату президенту копію доповнення до контракту на поставку газу з російським «Газпромом». Що це таке?
Ой, ви знаєте, пані Інна, мені це дуже боляче слухати це запитання, а тим більше було боляче читати те, про що ви говорите, того листа, тому що справді секретаріат президента для доповіді глави держави зробив запит до НАК «Нафтогаз України», аби отримати копії тих додатків до контрактів від 19 січня. Додатки були підписані 24 листопада. І на превеликий жаль, при всій моїй, я дійсно щиро і глибоко поважаю всіх нинішніх керівників компанії НАК «Нафтогаз України». Я вважаю, що це керівники фахові, менеджери колосальні. Олег Вікторович Дубина, зокрема, і заступники його, Ігор Діденко. Це прекрасні люди, державники і так далі. Але те, що вони змушені були повідомити секретаріат президента дослівно, що вони не можуть надати копії цих контрактів без дозволу, я підкреслюю, дозволу, іншої сторони, а іншою стороною в цих контрактах є російська сторона, то я собі дуже важко уявляю, у яких умовах треба перебувати цим нормальним людям, яких я назвав, аби вони змушені були підписати от такого листа. Це як? Главі держави, першій юридичній особі, яка відповідає за національну безпеку, енергетичну безпеку, не дати документів про виробничу діяльність державної компанії. Ви би могли
даруйте, то, можливо, є якісь документи, які свідчать про те, що державна компанія НАК «Нафтогаз» вже не є державною?
Ну, ви знаєте, де-факто, читаючи такі листи, і це колись в аналах, мабуть, будуть довго аналізувати історики і дослідники, як це так виходить, що треба брати дозвіл в іншої держави, аби своєму президенту доповісти про справи у державній компанії. Я з трудом уявляю собі, при всій повазі до президентів сусідніх держав, аби, наприклад, президенту Російської Федерації Медведєву відповіли так із «Газпрому». Наприклад, Міллер відповів би, що, извините, я не можу дати матеріал для ознакомлення президенту без розрішення Києва. Я тяжко собі уявляю таку
ситуацію. Скільки реально щось змінити в цій угоді?
Я думаю, що це і реально, і необхідно, і буде зроблено.
Коли?
Більше того, президент Ющенко дуже чітко написав, зокрема, в листі на ім'я президента Медведєва 18 листопада цього року, дуже чітко, які пункти є загрозливими для обох сторін і для Європи, і чому, з якою метою, в якому напрямку їх треба змінювати. Треба змінити формули обрахунку ціни на газ, вона несправедлива. Треба змінити формули обрахунку транзитної ставки, бо вона найнижча, ціна на газ для України найвища в Європі, а транзитна ставка найнижча.
Хто на це піде?
Я думаю, що Росія переконаний і знаю, що у Росії також є уже розуміння, принаймні на корпоративному рівні, і дуже багато політиків, що залишення ситуації статус-кво з контрактами, як сьогодні, загрожує і інтересам російської сторони. Української, ясно, ми вже про це багато разів говорили, але якщо так буде далі залишатися, то вся ситуація призведе до того, що НАК «Нафтогаз України» стане банкротом, бо сьогодні вже за рік напрацювали аж на 3 мільярди боргу. Далі так не може бути, ні в кого брати боргів більше. Значить, наступить колапс просто компанії, не дай Бог, звичайно, бо я сподіваюся, що зміни будуть.
Коли будуть ці зміни?
Я думаю, що січень-лютий ми все-таки вийдемо на нормальні. Ну, січень-лютий-березень, так скажімо. Я продовжую, якщо дозволите.
Від чого це залежить?
Якщо ситуація залишиться з контрактами в такому вигляді, результат буде один. Буде дезорганізована робота НАК «Нафтогаз України», як фінансово банкрут. Так? І Україна, і Російська Федерація зазнають дуже серйозних збитків. І це для Росії є основним економічним чинником. Бо як тільки перестає нормально функціонувати НАК «Нафтогаз України», Росія втрачає надійний канал транзиту, а це її прибутки. 80% газу на експорт Росія поставляє через Україну. Якщо, не дай Бог, щось трапляється у нас, те, що може трапитися через ці кляті контракти, то Росія зазнає мільярдних, багатомільярдних збитків.
Ось що саме мотив. Може трапитися?
А може трапитися дуже просто. Коли компанія буде далі заглиблюватися в таку боргову яму, то на наступний рік, а це вже наступить з лютого, з березня, не буде звідки взяти коштів, аби купити газ, який ми зобов'язані відібрати з російської сторони. Не буде коштів для того, аби підтримувати в нормальному технічному стані систему газотранспортну. Не буде коштів для того, аби втримувати персонал на роботі. Ось і все.
Моє наступне запитання якраз пов'язане з тими коштами, які ми маємо заплатити 6 січня. Однак слухачі чекають на зв'язку. Я перепрошую, що примусили довго чекати. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Говоріть, будь ласка.
Це Сергій Херсон. От по поводу Одеса-Броди. Два нефтеперерабатывающих завода на Западной Украине. Это же не государственные заводы, это заводы Коломойского. Кто же ему нефть сейчас даст? Это первое. А второе, сколько будет стоить одно счетное устройство на границе Россия-Украина? И сколько там будет работать людей? Никто не дает их строить. Спасибо.
Якщо можна, я почну з другого. Я так розумію, що мова йде про газові мірівні станції на сході України, а власне газові мірівні станції. Ці проєкти є технічні завдання розроблені і навіть у рамках мастер-плану, який був схвалений при підписанні згаданої мною спільної заяви 23 березня, числиться ця позиція. На жаль, аж за пріоритетом номер 7. Вартість для того, щоб обладнати повністю східний кордон, десь порядку 400 мільйонів. Це не є такі великі інвестиції, які не вартують того ефекту, який дадуть. Тому що встановлення газовимірювальних станцій на Сході – це є технічне, фактично створення технічних умов для того, аби чітко знати, скільки газу, якої якості входить на територію України, а відтак контролювати, що виходить. Це знімає всі питання наших партнерів на Сході і на Заході. Кому не вигідно, а не вигідно тим, хто зацікавлений в тіньових схемах, аби крутити щось на кордоні між Росією і Україною, знаєте, допоставляти або перепоставляти газ, а потім гроші ділити напополам. Таке було колись. І можливо, таке є і сьогодні. Це треба припинити. І це треба встановити. Тепер, що стосується НПЗ, в тому числі на Заході України. Ви знаєте, я не хочу персоніфікувати, хто є господарем яких заводів. Справді не хочу, я цього і не знаю, мені це не цікаво. Але якщо на території України існує завод, і він працює в рамках українського правового поля і дотримується всіх норм, платить податки в бюджет, дає робочі місця людям. Яка мені різниця, хто власник? Чи там Іванов, чи Петров, чи Сідоров, важливо, щоб він працював рентабельно, щоб він отримував, а держава його і контролювала, а разом з тим і підтримувала. Держава має свій бізнес берегти і підтримувати при зобов'язаннях всіх дотримуватися чинного законодавства. І тому сьогодні треба ставити питання не про персоніфікацію крупних виробничих комплексів, а про їхню ефективність для українського громадянина, для української держави, для нас всіх разом.
І продовжуємо далі. От про гроші, про розрахунки за газ. Якраз на дворі похолодало, газу ми, відповідно, забираємо дещо більше. І я можу помилитися в цифрах, але мені здається, що набираємо десь до 4 мільярдів кубів, так? І за це треба буде, за підрахунками, якщо розраховуємось ми по 208 доларів, так, то заплатити 830-835 мільйонів доларів. На казначейському рахунку, за словами виконуючого обов'язки міністра фінансів Ігоря Уманського, 3,3 мільярда гривень. Звідки будемо брати гроші?
Ну, не треба змішувати, значить, так, є така ситуація. Було так, що в один день був такий обзір. Це тривога, на превеликий жаль. Але в даному випадку треба виходити з того, що дійсно будуть проблеми у нас із накопиченням коштів по оплатах за грудень місяць. Ви правильно сказали, приблизно 4 мільярди кубів газу буде відібрано, значить, порядку 800, трошки менше, трошки більше мільйонів доларів треба заплатити. Я думаю, на жаль, що сумарно проплата буде зроблена у такий спосіб, як це було зроблено за листопад і за жовтень місяць. Саме частково через процедуру спеціального запозичення. От, частково все-таки є збір коштів з внутрішнього ринку, хоч їх занадто мало надходить, бо в нас ну, нереформований сектор і нема прозорості, на превеликий жаль. Ось, але це вже буде останній платіж у такий спосіб. Що буде після січня?
А після січня?
Оце вже
січень буде за іншу ціну, до речі.
За вищу.
300-310.
Так, за вищу ціну. Ну, і ми вже озвучували цю цифру за розрахунками експертів Секретаріату Президента України і Ради нацбезпеки і оборони. Дефіцит бюджету НАК «Нафтогаз України» в 2010 році при тій ситуації, яка є, буде мінімум 4 мільярди доларів. Мінімум. Це дефіцит, який на покриття якого не вказано поки що джерел. Ну, та і кредитів ні в кого більше брати, та і скільки можна брати. Ось.
І як тому, будемо виходити з ситуації?
Я думаю, що це пріоритет номер один сьогодні в державі. Реформування українського газового сектору. На превеликий жаль, цей сектор не реформується, незважаючи на те, що в липні місяці, в вересні місяці, в жовтні місяці уряд України брав на себе відповідні зобов'язання. Однак їх не дотримав.
То будемо звертатися до «Газпрому»?
І я думаю, що звертатися насамперед треба до себе, до свого уряду і реформувати український газовий сектор до тих норм, які тепер вже для нас є обов'язком, вже маячком в рамках енергетичного співтовариства.
Лише вчора Юлія Тимошенко сказала в ефірі одного з телеканалів, що секретаріат вже уряд за газові угоди не критикує. А ви оце зараз знову про те, що до уряду треба звертатися.
Ні, просто я думаю, що прем'єр, мабуть, ну, трошки злукавила в даному випадку, тому що ми не просто критикуємо, ми вказуємо на конкретні речі, і чомусь так виявилося, що починаючи від січня місяця, все, про що попереджав президент України Ющенко в цьому напрямку, все підтвердилося. Ми попереджали про те, що за таких обставин НАК «Нафтогаз України» може дійти до банкрутства.
Але попереджали. А що робили спільно?
Вибачте, президент у межах своїх конституційних повноважень робив все, а можливо навіть більше, ніж міг. І у переговорах як керівник зовнішньої політики України, і в аналізі і рекомендаціях внутрішньому. Президент має досвід, як виводити таку компанію, як НАК, із банкрутного стану. У 2000 році він успішно, будучи прем'єр-міністром, зробив, він отримав НАК також в катастрофічному фінансовому стані, а віддав у 2001 році НАК як нормальну компанію на своїх фінансових ногах, на твердих ногах. Треба прислухатися. От в даному випадку, без відносно до того, хто чиє прізвище, треба було прислухатися. У відповідь, що ми маємо, без дозволу, те, що ми говорили, без дозволу іншої сторони, ми не можемо президенту надати інформацію. Люди добрі.
585-44-88, код Києва 044, люди добрі, телефонуйте. Це...
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Богдан Соколовський, представник президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки, у нас в студії і маємо телефонні запитання. Алло? Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Не дочекався радіослухач. 500...
Алло.
Не дочекався таки. Добре, говоріть, будь ласка.
Дочекався справу, тому що мене просто переривали. Вибачте, пане Богдане, добрий вечір вам, зі святом вас.
Добрий вечір, взаємно. Дякую.
У мене до вас таке запитання, як до експерта. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, створення оцієї компанії дочірньої «Нафтогазмережі», наскільки вона буде, як кажуть, корисна для того, щоб Україна була з газом?
Наш слухач просто мене випередив в цьому запитанні. Дякую.
Ну, по-перше, відразу скажу, що «Нафтогаз мережі» все-таки це питання, яке відноситься більше до компетенції внутрішньої, бо я в силу своїх обов'язків займаюся міжнародне. Але тим не менше, я можу порівняти з іншими державами. Так? Те, що в нас на маршруті від НАК «Нафтогаз України» до кінцевого споживача є проблеми, це факт. Якщо ця реформа допоможе усунути ці проблеми, це буде завжди вітатися. Якщо це тільки перерозподіл ринку цих розподільчих нафтопроводів, це погано. І тому ми сьогодні радше повинні дуже чітко і об'єктивно спостерігати, що відбувається. На превеликий жаль, таку реформу треба було проводити раніше, якщо вона ефективна, якщо дійсно вона задумана правильно, то не треба було робити, мабуть, зимою. Була весна, була минула зима, коли все це треба було починати. Але давайте не будемо забігати наперед, бо може хоч щось у цьому секторі все-таки позитивне наш нинішній уряд зуміє зробити ще на
часовій каденції. Тобто ви говорите
каденції.
Все-таки про позитиви в цьому сенсі.
Хотілося
б чекати. Не йдеться про перерозподіл, там, скажімо, і про інтереси чиїсь.
Ні, я вже сказав. Якщо це позитиви для держави, супер. Тобто, ну, не секрет, що сьогодні є надзвичайно великі обсяги заборгованості від оцих обласних мереж, розподільчих мереж. Є, ну це факт. І нікуди не дінешся. Тобто, якщо це усуне ці проблеми, і у нас зникнуть бар'єри, бо кінцевий споживач платить гроші, чомусь НАК їх не отримує. Але якщо це буде вирішено, супер. Якщо це не буде вирішено, я не можу зараз однозначно
зараз
сказати.
Зараз дехто з експертів говорить про, скажімо так, от ви зараз схвально хвилин 10 тому оцінили діяльність менеджменту НАК «Нафтогаз». З іншого боку, там от одним заступником є пан Гнатушенко, який близька людина до ЄСД. От, і от...
Не хочу переходити на персоналі і на ЄСД там, чи інші компанії. Не хочу. Я хочу бачити українську політику у газовій сфері. Тобто, якщо в даному випадку є дві речі, буде позитив від цієї реформи, він буде завжди вітатися. І всіма президентом насамперед. Якщо це дійсно перерозподіл ринків, впливів, якихось потоків, в тому числі грошових, це негатив, і він буде засуджений, однозначно. Але давайте, ну, не будемо, як кажуть, уже на взльоті шкодити.
Ну, так, дуже дипломатично, скажімо так, зважаючи на ранг ваш дипломатичний і роботу в дипломатичних на дипломатичній
я
посаді.
Я насамперед фізик. Фаховий і чомусь біографії там не згадую, що я 20 років в фізичній науці працював.
Ну, але ж сказали, що фізик. Маємо запитання ще від радіослухачів. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Говоріть, будь ласка.
Добрий вечір.
Да, это опять Сергей из Херсона. Mm-hmm. Вот еще такой вопрос. Почему в парламенте не блокируется трибуна вашими парламентариями по поводу устройства этих счетных устройств с газовыми мирными станциями? Резонанс какой будет? Во вторник срочно заблокировать трибуну и требовать, что мы хуже регион. Делайте что-нибудь. Спасибо.
Я вітаю ваше таке переживання і розуміння, пане Сергію. Ну, повірте, якби я був в парламенті, мабуть, я би все-таки зініціював щось подібне. Я не впевнений, що блокування – це є найкращий спосіб парламентської роботи, але є інші способи. Більше того, я дуже чітко знаю, що в парламенті сьогодні є достатньо багато людей, фахових людей, які і працювали, і мають досвід роботи у газовій сфері, у сфері екології і в інших подібних, які хочуть і дійсно опрацьовують питання. Більше того, дійсно внесені документи про те, аби врегулювати питання з цими ГВС-ами на сході кордону. Ну, але парламент, ви знаєте, зараз трошки іншим зайнятий. На превеликий жаль, який обрали, такий маєте.
Ну, до речі, можна було б все-таки ви говорите, що ви до парламенту не маєте відносини, але ми в цій біографії вашій говорили про те, що ви заступник голови Української народної партії, невеличка група Української народної партії представників, але в парламенті є.
От якраз група Української народної партії, наскільки я знаю, ініціювала, і це вже досить давно, власне, цілу низку нормативних актів і законодавчих актів на то, аби реформувати український газовий сектор, і в тому числі щодо встановлення контрольно-вимірювального обладнання на українсько-російському кордоні. От, але і не тільки група УНП. Дуже активна позиція є із нашої України, із інших політичних структур. Але є разом з тим у парламенті, скажімо так, не політичні, а більше бізнесові представники, які не хочуть цього. Невигідно міряти, невигідно чітко знати, що входить на митну територію України. Бо відтак тоді весь ефект від їхніх схем, мабуть, руйнується.
585-44-88, код Києва 044. Ви маєте ще кілька хвилин для того, аби поставити свої запитання Богдану Соколовському, представнику президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки. Повертаюсь я знову ж таки до питань, пов'язаних з газом і з ціною на газ в наступному році, і з тим, що якщо не буде нам чим платити, то «Газпром» же ж, власне, зацікавлений в тому, щоб трохи власності здобути. Як...
А ви знаєте, трохи, мабуть, недоречно, я вибачаюся, пані Інна, тому що «Газпром» реалізуючи свою політику зовнішню, а і вони мають на те право. Вони мають на те право. Ми маємо обов'язок відстоювати українські національні інтереси, а Росія має право реалізувати свої, але тут, вибачте, в нас не може бути співпадіння. Тому «Газпром» трошечки нічого не хоче брати. Вже як брати,
хоче все.
Все. Це стиль Росії, треба про це відверто говорити.
Що ми можемо робити? Тому що, наприклад, навіть той же Євросоюз, готуючись до можливих наших проблем постачання, я знаю, в Чехії проводили восени навчання такі, що буде, як зробити, як вижити.
І не тільки в Чехії, в Австрії, в Словаччині,
так,
і в інших державах.
Проводять так. Там, міняють перемички, щось міняють, якісь спеціальні конекти для того, щоб убезпечити себе,
знаєте,
можливо.
Я хотів би нагадати, що було у 2000 році. Був прем'єром Ющенко в Україні, прем'єром в Росії був Касьян. Після численних, енних переговорів, зустрічей і спільного аналізу, обидва прем'єри вийшли на дуже розумний формат співробітництва у газовій сфері між Російською Федерацією і Україною. Взаємовигідний, партнерський, збалансований. Була ціла система противаг і так далі. До речі, ця база дійсна і сьогодні. До речі, дійсна ця база, ці міждержавні угоди дійсні і сьогодні до 13-го року. Але для того, аби успішно досягти домовленості і працювати з Росією і з Європою у газовій сфері, треба, щоб був український патріотичний уряд. Ми маємо українського патріота президента Ющенка, справді відданого справі України, і треба, щоб таким був уряд. І тоді можна говорити про спільну позицію, про єдиний порив, який дасть змогу дійсно у цій сфері навести чистоту.
Але патріотизму замало, якщо є угоди, і «Газпром» не хоче їх...
Я виходжу з того, що в уряді мають бути фахові люди. Це альфа і омега, це зрозуміло. То а якщо є фахові, а не патріотичні, це не ліпше, аніж...
То все-таки те, що є зараз у газових угодах, це не фаховість, чи не патріотизм, чи яке інше?
Я вважаю, насамперед, це не патріотизм, тому що угоди треба бути від не угоди, а контракти, давайте бути точними юридично, значить, контракти від 19 січня підписані за прямою вказівкою прем'єрів Тимошенко і Путіна. І вся відповідальність лежить саме на перших особах урядів. Нас цікавить наш уряд, мене не цікавить, що там.
І тобто, якщо зараз у нас немає чим платити, от так аморфно немає чим платити, що буде?
Ні, ми вже домовилися щодо
за грудень заплатимо.
Скоріше за всього, я не беруся так достовірно казати, але скоріше за всього система платежу буде та сама, що була за листопад і за жовтень місяць. І треба було ще вчора, сьогодні, і це необхідно, вкрай необхідно дійсно міняти. Міняти дві речі, я вже говорив, не хочу повторити, реформи внутрішні на газовому ринку і зміна контрактів на взаємоприйнятних умовах.
Ось а може питання від радіослухача. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір. Я старий технарь, який займався трубопроводами, вважаю необхідно зробити зараз повну інвентаризацію наших скважин. Определіть об'єм газу, ціна його, себестоїмость. Тільки потім робити розрахунки, скільки закупать газа, привести порядок в своє хозяйство. Сколько я слышу разговоров по газу, ни одного человека нет такого, чтоб взялся навести порядок. Вот у меня все.
Абсолютно згоден з вами. Є такі люди, і пишуть, і говорять, і президент активно підтримує, також вимагає від підлеглих всіх дійсно реалізувати це. Інвентаризація з метою збільшення, ну, ясності на своєму ринку, збільшення видобутку власного газу, нафти і інших енергоресурсів, і енергоощадні технології. Тут ще слухач, мабуть, забув сказати, тому що це той комплекс, який дасть змогу нам зменшити імпорт всіх енергоресурсів, газу в тому числі. Це треба робити. Є програми навіть затверджені урядом. Більше того, окремі з них навіть непогано виконуються. І треба це в позитиві давати. Абсолютно. Скажімо, по ГЕС, яка буде на днях відкрита на Дністрі, ну, ті програми виконана. Треба це відзначити і позитивно оцінити.
Не згадаю зараз, чия це думка про те, що держава мала би закуповувати газ тільки для державних потреб, для населення, а підприємства мали б проводити власні контракти самі. Наскільки це реально? Це абсурдне твердження.
Є така практика у Європі, і, в принципі, ця практика себе виправдовує, тому що це нормальна схема присутності споживача і постачальника на ринку. Особливо добре, якщо тих постачальників буде кілька, а споживачів у нас є і так дуже багато, і в тому числі промисловість. Але у наших реальних сьогоднішніх умовах ми маємо, і це виправдано на сьогодні, монопольного постачальника на українському ринку, це НАК «Нафтогаз України». Звичайно, що Альфа і Омега має бути. НАК «Нафтогаз» має більше платити за український газ, за газ українського видобутку.
От в цей святковий вечір Дня Святого Миколая ми розмовляли про газ, про нафту, про енергетичне співтовариство. Сподіваюся, що у ваших домівках все-таки тепло і буде тепло надалі. Це була програма «Дієва особа». Її сьогоднішнім гостем був Богдан Соколовський, представник президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.
Ти – моя мелодія.